რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Üçüncü ildə xalq şairi Nigar Əfibəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun mis proqramı bu önəmli yubiləyə biyanə qala bilməzdi. Bu istə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Bu gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Şanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınız mı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərpük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Ah, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O dövrdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji institutuna gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir, kino studiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Mehdi Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Mehdi müəllimin otağına gələndə Mehdi Hüseyin dedi, balam, bu 45 səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, şaşbaş qaldım ki, o məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızın Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə də olub, 45 1975'ten sonra hatta. Grigoryan Bağırov'un stolun üstüne takdimat koyur ki Nigar rəhbərinin kardeşi Türkiye'de. Sovet kuruluşuna karşı iş görür. Anası təxribat aparır burada. Bu aileni sürgün eləmək lazımdır. Mircəfər Bağırov ailəni çox tanıyırdı. Nigar xanım şairəydi. Resulcanın arvadıydı. Bu zarafat iş deyirdi. Bağırov deyir yazır üstte. Dərkənar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vaxtda Nigar Rəfi Bəylindən əl çəkmirdilər. Yani siz başa düşün ki buna kadar keşmekeşli bir hayat sürüb. Bəzi adamlar elə o vaxtda ona həsəd aparırdılar. Bakırlığını çəkirdilər ki Nigar Rəfi Bəyli şairədir. Arvadıdır böyük şairin. Devlət xadiminin. Sonralar da ki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gəncədə Nigar xanımın abiləsinin açılışında xan bağında. Ve dedi ki bir aileden iki xalq şairi ve bir xalq yazısı çıkıp bunlar bizim milli sərbətimizdir. Bak buna kıymet belə verirdi. Ancak o vaxtı elə kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harda kim doğuldu sualınız siz yani yazışanlar nece cevap verdi?
98 yıl bundan önce Resulullah doğuldu Azerbaycan'ın böyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok da yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı, hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi, anlaşılmazlıklarla rastlaştı, haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi, akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübarizə apardı.
Resulullah'ın bir senet adamı kimi formalaşmasında kimlerin pay oldu?
Bana öyle gelir ki Resulullah'ın en çok sevdiği iki şair vardı. Füzuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde bunların şeyleri seslenip çünkü benim babam çok marifperver bir insan olup düz edebiyat adam olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yoktu diye okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçetler şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklık evde Füzuli'nin Sabir'in şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki hop hop namenin yarısı da olmasa bir üçte birini ezberebilir. Göçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihleri ama atam deyir ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın 9. yılda anadan olmuşum. Neyse sohbet onda da öyle. Resul 10-15 yaşında Göçay'dan gelir. Liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup netice şey. Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı ya. ev için darpmışam filan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders değildi.
Doğrudan mı?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anar mıyım? Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesliklediği mühitidi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı. Resulü olabilmezdi. Bakı'ya geldi. Edebi mühite düştü. O barıda özü de yazıp Gençlik gazetinin mühiti. Orada müşfik işleyirdi. Sonra şey Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman. Daha biraz sonra Süleyman Rüsten. Daha sonra Semet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bu mühitte, yaratıcı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ab havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaşıp Resul
Meryem.
Nigar Refi Bey'le Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis istifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Bey'le karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitanın katibi Ali Heydar Qarayev çok keskin bir makale yazmıştı ki bunun atası kalkışmayanında güllelemişti ki özü de böyle şeydi falan da. Oradan da anamın atası Kudat Bey güllelemiştiler. O Səhiyyə Naziriydi Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indi adlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek her gün karakterler şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələn nisbətən yumuşak məqalıydı. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Rəsul Rıza ve bir iki başqa da. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib bunun onu aldı. Bunu belə şeylər ki Rəsul Rıza nə bilin ya rəhbərdən şeyi yazıb, yazıb filan çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər. Və atamın yaradıcılığının tətbiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir oxumağa, pedagoji institutda. Atam da onun dalıcı Moskvaya gedir. Dediyim ki, kino kurslarında biraz oxuyur. Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçı proyekt gəlir Bakıya. Və 37-ci ilin fevralının birində evlənilir. Onların törlərində anam həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşriq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçıracan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmizəmirli olub. Təbii ki, Tumiyyə Yalçıracı olub, Səməd Vurgun, Süleyman Rüstəm, Sadr Rəhman, Mehdi Hüseyin, yarıqın o dövrün tanınmış yalçıları olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşına, sizin dediğiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika haqqında nələr danışırdı?
Çox az təsəvvür vardı. Çox az təsəvvür vardı Respublika haqqında. Çünki o sənədlər də bağlı idi. Amma iki şey hələ o vaxt dediyim mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki 26-lar dəbdə idi, onun xoşu gəlmirdi onlar. Xoşu gəlmirdi onlardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak kommunist dəstələri gəlib Göyçayə topa tutmuşdular. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi. Mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda qərar verdi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu o fikirdən daşındırdı. Xoşu gəlmirdi onlarda. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökuməti haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Professor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da bilərsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım, baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rzaquruzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi, bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qolçeymə imzə qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulur. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma seni ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylinindir, çünki Nigar Rəfi bəyli onda çox böyük irticaya məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərinə yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir. Ala gözlü, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim. Demirdilər ki, Azərbaycandandır. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr bir qədər uzun olur, neyləyim? Qızıl güllər.
Bağçamızda qızıl güllər. Hə.
Bağçamızda qızıl güllər. Ay, siz var olasız.
Sən tezdən açır, baxsız olur, neyləyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır, baxdı sorur, neyləyim?
Bağçamızda qızıl güllər hər səhər. Tezeden açır, vaxtsız olur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya həsr olunmuş təbii ki. Bilirsiniz, Nigar Rəbbi Bəyli Resul Rıza'nın bir qəhrəman kimi, şücaətli bir adam kimi, qorxmaz bir adam kimi qəbul etdi. Çünki Sovet İrticasının, o qırmızı terrorun laf kəskin vaxtında 1937-ci il fevralın 11-də Resul Rıza Nigar Rəbbi Bəyli ilə evləndi.
Nərgislərin gözü yaşla dolanda.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German dilleri üzerinde mütexessis idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelenmiştiler.
Hüseyin Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesselenmişti. Özü de Nezaket Hanım'da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüzü, tüm lügatlerimizin redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hüseyin Bey hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, berekallah. Beli, siz benden yaxşı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz qohumluğumuz da var, hatta ben deyim o taraftan. Demek ona şehir koşup ki, o vaxt bizi Ali ile Resul kabul eden de bu tekçe mühabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
Halleti hazin, ya da sabır neylegin.
İzin arşivinden müğənni Akif İslamzadə. Akif Bey, lütfen söyleyeyim. Mahmı necə yarandı 30 il önce? Ve siz Mahmı'nın ilk parçası oldunuz yəqin ki.
İlk parçası Bəlməlim.
Necə yarandı Mahmı?
82-ci ildə Resul Rıza dünyasını değişmişti. Nigar Hanım da xəstəxanadaydı, ağır yatırdı. Biz Nigar Hanım da xəbəri yox idi ki, Resul dünyasını değişir. Onun köylünü almasın, emin sabit olur əhmətdir. Nigar Hanım sözlərlə bu Mahmı'nı dəstələdi. Məsələn, dizlər ki, mən söyleyeyim. O zamandan da biz hele o vaxt gecə bunu böyle bir karalama kimi elədik. Gönderdi yerine böyle de kaldı fikirleşti sonradan eləyərik.
Yani Nigar Hanım özü eşitmedi Mahnını?
Yo, Nigar Hanım eşitti.
Doğrudan mı? Necə eşitdiniz?
Biz yazdıq, sesimizi yazdıq. Hele hiç studiyamızı yok. Hele ev gecen.
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdıq. Çünkü bir piyanino idi. Emin Sabitoğlu özellikle işaret edildi. Yazdıq, onu göndermişler. Ve ben de bugün ne kadar fikirleşirəm ki, gelin ki biz günaha batmışız. Hanım kula aslan kimi başa düşüb ki, Resul dünyasını değişir. Ben öyle yer, belki de. Sağ Mahnının oxuma tərzində, o mahnının intonasiyasında. Yəqin ki, mən belə düşünürəm ki, Gəl xanım şairə qadın idi, insan adam idi, duyğulu insan idi. Yəqin ki, oxuma tərzindən, o intonasiyadan başa düşüb ki, Rəsul yoxdur.
Yarandığı gündən mi sevildi, yoxsa bəzi mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci alman, o efirə gedən alman bu mahnı, bak bugünə qədər, o bugünə qədər indiki müasir dinləndirsək, fikdir, fikdə çevirilib.
Dinləyəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Üstündən 30 il keçib.
30 il keçsə də o hisslər mənə elə gəlir ki, coşalanmır, o hisslər değişmir. Orada Allahın sözlərində də, intonasiyasında da, bizim də ibamızda estağfurullah, təkəbbür Allah Taala yazmasın. Onun hansının özündə bir səmimiyyət var. O elə o silahla düşməyin də əsas səbəbim yəqin ki olsun.
Azadlıq Radiosunun arxivindən yazıcı Anar. Siz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm, verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Resul Rıza Taliya repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhvir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa, hamısı müqəddəsdir, bəli. Kim tutulmayıbsa, hamısı haində yaşayır. Bu düzdür, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşriqdədirlər, tarı qadağan eləyən xəmisarıdır. Hüseyn Cavidə də tutdular. tutdular. Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçi də. Əhməd Cavadı da tutdular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləri də. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni tutulanların içində təbii ki, günahsız böyük bizim şairlərimiz, yazıçılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyn, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qalxanlar. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. Bu vaxt atamın, anamın, sonra onlarla bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Vurğun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləmiyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmuşlar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Tam Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə ana, nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdə məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkməsən onu. Erlər vardı ki, deyirdi ki, cəllatdır, doğrudan da cəllatdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün düyün pərdisinə, cik cik, bahar gəlib biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördü, cik cik, kim var orada çıxsın, biz gəlmişik. Tərkə yuvadan çıxartdı başını, kimdir qonaq, buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı, hey qulaq asın, biz qonaq deyilik, yuvanı boşalt, cik cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərkə əvvəl qulağına inanmadı, bəlkə pis eşitdim dedi, bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi, cik cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə yutacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona, qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin, Yasəmən budaqları yırğalansın, qış günü evinizdə, qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Dilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarmaq mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək, tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən elə sanıram ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi asıl sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizdə yazılıb adı.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nədirsə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı. Ensiklopediyadan uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tonluq mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin beyin altından verirdi. Azerbaycan ensiklopediyasına bolluca ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni ensiklopediya bir tomluk orada əks olunub. Demek ki onun gördüğü işler herhalde əbəs getmeyib.
Biraz uzun çok cesaretli insan olub, yoksa Sovet dövründe bey kızıyla evlenmeye cesaret etmezdi. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Cesaretli olub, hem de buna göre demek olar. Ama ki esas cesaret odur. Onlar ibaratı.
Hesil kişi karakteri olub, öyle deyirler herhalde.
Esas cesaret odur ki, o vaxtı Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38. ilde, 37. il qırğınlarından sonra bu Azerbaycan dilinin müdafiəsinə qalxıb çıxış eləmək herhalde herkesin cesaret eləməzdi. Bakıdakı kinoteatr nazır olunda, Bakıdakı kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusunun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zaryavastokanı Azərbaycan, Spartakı Aras, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzanın xidməti.
Sağ olun. Mən teşekkür ediyorum.
Mən size teşekkür ederim ki Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımlə bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbəri olmadı. Onu Anar müəllim Fidan Təranə demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi, ancaq ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulzə təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırdan Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacqabılda dindir, Tağlar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu. Və o Tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona anası dedi ki, halal idi. Yəni dedi odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica eləyib, atanasının qəbrinin aşağısında, Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Qəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumuşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun,
sağ olun,
sağ olun.
Ala gözlü səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyləl.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəhbəlini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Profesor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəcdiyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Bu üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala
gözüm, senden ayrı geceler. Bir il kimi uzun olur neyle? Bahçamızda kızıl güller her seher. Tezden açılır, baksız olur neyle? Nergizlerin gözü yaşla dolanda. Belövşeler bakıp gemgin olanda. Derenfilin gözü yolda kalanda. Yasemenler saçın yolur neyle? Çiçeklerin çekir gözü intizar. Ayrılıktan biter dünyada ne var? Yaz akşam seni bil ki bu nigar. Hazin hazin yada salır neyle?
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmo. Radio Tavisupleba qovel dghe ashukebs saertashorisho politikis mtavar temebs, mishnolovan molenebsa da kantskhadebs.
Abemus papam.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4. Да спасибо, Челябинск. Лапарагопс, Радио Тависуплеба.